الخيار أبعث لك راديو ثير. أعشام الخير لورثن غادر لدنيا جلير بغوني كمون أونا جيلا يغر مارتن جفيا برعلي هبتاني أعنا وني خبر لرنه لو برقرام عمضة باشا مدن ودول بنام لكم خبر لرنين تيل تنشتر يارد ميكروفونا ومنيو كاردشن ألام رات رخين.
Эсэр умайк мурматлын дэжлэр башта хабарларынга итгэж амал мөрөлен таныш болон. Дүн президент Гурван Либерди Мухаммедов Ахал вилоятына ден иш сапарының дугамына Ашхабад шәһәренең төгәрәгенә курылган халкалайын автомагистраль барыда танкыйды белликләр әтте. Шуны Уганстанның Херат вилоятының Түркменстан белән Терхединә голы ердәге тургын новатына Түркменстанның кайтып барган бер машинаның апартланыны барыда мәгълүмат алынды. Шуны Төркиянең полициясе неше кешлеге ва неше тәүдәтне каршы кечерләндерә әйтте. Бу юрдың танымал поп айдымчысы Тарканы тутып әйтте. Инде шу бәйле хабарларын доллар акмадмы белән таныш болын. Дүн президент Гурван Либерди Мухаммедов Ахал вилоятына еден иш сапарының дугамына Ашхабад шәһәренең төгәрәгенә курылган халкалайын автомагистраль барыда танкыйды белликләр әтте. Хутусан ул бу автомагистральның урынына кы юлаучы автобусларның турырларының һәм дә юл гыраларына кы демир гермәүләрен талап алайык курылманлыгын белләп, кемчилекләрен кыссаглы ягдайда дүдәдүлмә барыда Түркменстанның автомобиль транспорт министры Гурван Мұратхан Улиева, Түркмен автоюллары дәүләт концернының башлыгы Ашыр Сарбаева Şeýle hem Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine degişli görkezmeleri berdi diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berýär. Şuňa Awganystanyň Herat welaýatynyň Türkmenistan bilen terhedine golo ýerdäki turgun nowatyny Türkmenistandan gaýdyp barýan bir maşynyň partlanany barada maglumat alyndy. Bu wakanyň bolan ýerine golo ýerde ýaşaýan we ödüni rengin agy diýip tanadan bir ýerli illeşimiz bu partlamada bir Türkmenistanly, iki Eýranly we ýene-de bir Awganystanly raýatyň ýaralananlygyny habar berdi.
Maşyna ýetinde bir Türkmenistanly, iki sanam Eýranly, bir Awganly bar ekeni. Ölen ýok, ýaratdy bolanlar, ölen ýok.
Ýerli finçiler remote control orkaly amala aşyrylan bu partlamanyň şol ýol bilen Türkmenistandan gaýdyp barmaly. Awganystanyň suw we energetika ministriniň wezipetini ýerine ýetirji Ismail Hanyň janyny kasetmek üçin amala aşyrylanyny öňe sürýärler. Ýöne bu nyşana alynan maşyna Ismail Han ýok eken. Partlamada ýaralanan Türkmenistanly raýatyň kimde barady häzirlikçe anyk maglumat almak başartmady. Şun Türkiýanyň polisiýasy neşe keşlige we neşe täwdatyna garşy geçirilen reýtde bu ýurdun tanymal pop aýdymçysy Tarkany tutsak etdi. Istanbul şäherine geçirilen bu operasiýada Tarkan bilen birlikde ýene 9 adam tutsak edildi. Türkiýanyň polisiýasy bu reýtde belli aýdymçy Tarkanyň Istanbul şäheriniň etegindäki daçatyndan az ulak möçürde neşe maddatynyň tapylandygyny habar berdi. Şun Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýakynda Eýranyna tutsak edilen sünni ekstremistik lideri Abdulmelik Riga Birleşen Ştatlaryň gollaw berip gelendi barada Eýranyň bildiren aýplamalaryna ýeret etdi. Jundan lahatly sünni ekstremistik toporunyň lideri Abdulmelik Riga şepdeniň duşanyň bugyny Eýranyň territoriýasyna ýolawçy şorundan düşürilip tutsak edilipdi. Eýranyň aňta iş ministrligi işleri boýunça ministri Heydar Moslahy Abdulmelik Regi'nin tutsak edilmedinden doğru bir günün onun Birleşen Ştatların harbi bazasında bolanlygyny aýdýar. Ýöne Birleşen Ştatların döwlet departamentiniň metwa sekretary John Sullivan şuň Eýran tarapynyň bildiren bu aýplamasyny samahyllama diýip atlandyryp muny ret etdi. Şuň Türkiýede häkimet agdyrylşygyny amala aşyrmak synan şuňa guman bildirilip ýene 18 adam tutsak edildi. Ýurdun 13 şäherine geçirilen reýtleriň dogamyny tutsak edilen bu 18 adamdan 17-siniň häzirki wagtda harby bölümlerde işläp ýören ofitserlerdikleri we diňe biriniň atstawkadaky ofitserdi gaýdylýar. Mundan öň hem şepdeniň dogamyny şeýle aýplama bilen ýokary wezipeli harby ofitserlerden 50 töwereg tutsak edilipdi. Şuň kuna şeýle şol tutsak edilenlerden jemi 31-sine ýurdun suwdy resmi jenayet aýplamasyny bildirdi. Käwirtinçiler harbylara garşy görülýän bu çäreleri Türkiýede dünýäwi işlere garşy görkezilýän adalatsyz gysyşlar hökmünde häsetlendirýärler. Hormatly näçiler, siz şu taýdan möhüm habarlarından käwirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah rahmat rahim. Biz de depleşlerimizi dowam etdirýäris.
Azatlyk radiosy. Habarlar günlük programmamyzyň şeýle kitanyna kabul amalaşylana terrorçy hüjümi netijesinde 20 çemet adamyň helak bolanyny aýdylýar. Bu arada giňişleýen maglumatlary deşdirer. Türkmenistan'ın cezalanış sistemi tabarada gurrun edip, yurdun türmelerinin yağdayına ünsünüzü çeker. Halkın sesi rubrikamızda Türkmenistan'ın prezidentinin 24. fevralla dörödücülük inteligensiyasının vekilleri bilen geçişen duşu varadakı karayışlar bilen sizi tanıştırar.
Aslında şeyle duşuklar köplünç mesele çözmek için değil, eğitim bu uğurda iş edilenliğini görközmek maksadı bilen geçirilir.
Her heptäniň anygyna adaty bolýaly, dinleýijilerimiziň seslenmeleri rubrikamyzda hem habarlar önüli programmamyzyň birinji ýarmyna dinläp bilersiňiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Artyn Amanmurtow ýetirip barýaryn. Adatlaryň topunlaryna alyň. Hormatly dinleyijiler, şu gün Owganstanyň paýtagty Kabul şäheriniň iň köp gorulýan raýonlarynyň birine amala aşyrylan hüjümleriň netijesinde 20 awly adamyň helak bolanyny aýdylýar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini talip gozgalançylary öz üstüne aldy. Bu waka Kabulla bir aýdan gowrak dowam eden asudalygy bozdy. Hüjümde helak bolanlaryň arasynda daşar ýurt raýatlarynyň hem bardygy aýdylýar. Bu arada giňişleýen maglumatlary Kabulla Kawaçymyz Şaýmerdan gulaý Muratdan tinglelin.
Jandan geçen terroristler 3 gezek bomba partlatdylar. Oda şeýle ýurtlaryň ýaşaýan mehmanxanalaryna ýaraglaý hujum etdiler. Owganstanyň polisiýa gulukçylary bilen terroristleriň arasynda ok atyşyklar 3 sagatdan gowrak dowam etdi. Bu terroristik hücumda 20 töwerege adam ölüp 40 ýakyn insanlar yaralanypdyr. Ölen we yaralananlaryň aglabasy daşary ýurtlar bolupdyr. Yaralananlar Kabulyň kesalxanalaryna ýerleşdirildi. O yaralananlaryň hem käwirleriniň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Owganstanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Zymyry Beşeriniň aýdyşyna görä, bu terroristik hüjümde 3 polisiýa gullukçylary ölüpdir. Ençeme polisiýa gullukçylary yaralanypdyr. Yaralananlaryň arasynda Kabul şäheriniň 3-nji mahallasynyň polisiýa adaratynyň başlygy hem bolupdyr.
Der zümri şuhada we köşde şudagan 3 tan polisiýa ma şehit şuda.
Terroristik hüjüm ýerli wagt bilen ýerden sagat 6:30 minutlaryň töweregiňde başlanypdyr. 10 minutun dowamında Owganstanyň howpsuzlyk goraýjy güýçleri wakanyň ýüz beren ýerine ýetişipdirler. Ýöne terroristler daşary ýurtlar ýaşaýan mehmanxana girmegi başarypdyrlar. Oňa görä terroristler ilki mehmanxananyň öňünde maşyn bomba partladypdyrlar. Şondan soň terroristler mehmanxana girip daşary ýurtlary öki tutupdyrlar. Mehmanxananyň daşyny polisiýa gulukçylary gabap alandan soň terroristleriň birisi özüni partladypdyr. We birisini bolsa howpsuzlyk goraýjy güýçler atyp öldüripdir.
حوالی ساعت 6:30 یک تعداد تروریستان انتحاری کابل
Sözçüýiniň aýdyşyna garanda bu terroristik hüjümde 16 adam ölendigi häzirçeli anyk bolupdyr. 38 adam yaralanypdyr. Ölenleriň köpüsi daşary ýurtlylar bolupdyr.
Köşde şudagan we şuhada deri hadise 16 tan meýbaşa we tedad zahmyan
Beşeriniň aýdyşyna görä terroristik hüjüm pidasy bolan mehmanxanada umumyň hindistanly lukmanlar ýaşaýar ekenler. Hindistanly lukmanlar Kabulyň Endiraganda adyndaky näsa çagalar bejerilýän kesalxanasynda ýaşaýar ekenler. Şonuň üçin bu terroristik hüjümde ölen we yaralanan daşary ýurtlaryň aglabasynyň hindistanly bolmagy ahmaldyr.
Mehmanxana bu aksaran atbaý Hindistan doktoran hindi kider.
Kabulda şu gün amala aşırılan teröristik hücum barada derinlerin geçirilýändigini Kabulyň jinayata garşy göreş boýunça adaratynyň başlygy Seyit Abdulgappar Seyitzada aýdýar. Onuň aýdyşyça jandan geçen teröristleriň sany 3 adam bolupdyr. Teröristler 2 mehmanxana teröristik hücum edipdirler. Munun bir ay gurrak öň hem Kabulda şeýle terroristik hüjüm bolupdy. Bu terroristik hüjümiň jogapkärçiligini talip topary şol wagt öz üstüne alypdy. Şu gün Kabulda daşary ýurtlaryň ýaşaýan 2 mehmanxanasyna bolan terroristik hüjümleriň jogapkärçiligini hem özüni talip toparynyň sözçüsi diýip tanyşdyrýan Zebihullah Mücahit näwelliýerden telefon arkaly metbuata beren gurrunda öz üstüne alypdyr. Çaymırdan Gülüm Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hürmetli dinleyiciler, ne olsa Türkmen sahnenin bağlı malumatları geçip gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. 21 fevralda Türkmen sahnenin qarşısında aqlawjylar assotsiatsiyasy we insan hukuklary boyunça Türkmen inisiativasy topary Türkmen türmeleri barada yürüte hasabat yaratdy. Türkmen inisiativasy toparynyň bu barada ýaradan maglumatyna Türkmen sahnenin henize çenli dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolup galýany aýdylýar. Türmeler bilen bagly mesele bolsa, ýurdun iň ýapyk temalarynyň biridigini nukdalýar. Türkmen sahanyň tutsuw hanalary boýunça ýaradylan hasabatyň açyk jemgyýet institutynyň we National Endowment for Democracy ýa-ni demokratiýa boýunça milli fondy atly guramanyň gollawy bilen taýýarlananlygy, berilen sanlaryň Türkmen sahanyň garaşsyz aklawjylar assotsiasiýasynyň agalarynyň töwekkelçilikli taallalary bilen toplananlygy aýdylýar. Türkmen türmeleri barada ýakyna ýaradylan bu hasabatda getirilen statistiki maglumatlar türmeleriň sana we şertler hakda giňişleýen maglumatlar bilen sizi habarçyma maýsa tanıştyrar.
Hasabatda aýdylmagyna görä Türkmenistanda 12 sany dürli rejimdäki kolonia, 6 sany deriňew izolyatory bar. Türkmenistanyň türmeleri we koloniýalary 8100 sany tutsak saklamagy niýetlenendir. 2009-njy ýylyň 2-nji dekabrindäki günä geçişlige çenli türkmen türmelerinde 26720 tutsak saklanypdyr. 2009-njy ýylyň 2-nji dekabrindäki amnistiýada 3934 tutsak azatlyga çykany bilen türmelerde ýagdaýyň üýtgemändigi, tutsaklaryň bolmalysyndan 3-4 esse köpdi aýdylýar. Öňkü Krasnovodsk häzirki Türkmenbaş şäherinden 25 kilometr uzaklykda Aqtaşda yerleşen umum rejimdäki tutsaklar saklayan ýörüýte nomer 4-nji koloniýasy 500 tutsagy niýetlenen bolup häzirki günde şol koloniýada 1732 tutsak saklanýar. Diýilip Türkmenistanyň garaşsyz aklawjylar assotsiasiýasy hemde insan hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy toparynyň täze hasabatynda aýdylýar. Hasabatda aýdylmagyna görä türmedäki tutsaklaryň ýaşy şertleriniň agyrdygyndan tutsaklaryň ölüm prosenti hem ýokarydyr. Soňky 2 ýylyň dowamında şol koloniýada 13 tutsak ölüpdir. Şeýle de bu koloniýadaky tutsaklara ýeterlik iýmit berilmeýändigi sebäpli tutsaklar doýup nahar iýip bilmeýärler. Berilýän naharyň hiliniň de örän pestigi aýdylýar. Bu koloniýa esasan organ işgärleri hemde ýörüýte kontrolda saklanmaly tutsaklar getirilýärler diýilip täze hasabatda aýdylýar. Türkmenistanyň ýene de bir uly türmeleriniň biri Çärjüwdäki Seýdi şäheriniň goloýundaky türmedir. Ol 2700 tutsagy niýetlenen bolup, häzir bu ýerde 5700 tutsak saklanýar. Bu türmede hem agyr klimat şertleri derarly kesel tutsakların köpdigi aýdylýar. Olar tutsakların sanyň köpdigi derarly. Sak tutsaklar bilen bir kamerada saklanýarlar. Daşgozdaky aýallar koloniýasyda 700 tutsagy niýetlenendir. Bu koloniýada 2010 sany aýal tutsak saklanýar. Tutsaklaryň agramly bölegi, ýagny 80% goly, neşe töwdäsi bilen baglanşykly jinayete baş goşan aýallardyr. Bu türmeniň şertleri de beýleki türmelerdäki şertlerden tapawutlanmaýar. 4 adama niýetlenen otagda 12-14 aýal saklanýar. Türmede gysyna sowuk, tomsyna ysy. Diýilip täze hasabatda aýdylýar. Koloniýadaky şertler sanitariýa gigiýena talaplaryna jogap bermeýändigi sebäpli aýallaryň arasynda ýokançlyk keselleriň giňnen ýaýrandygy aýdylýar. Şunu belläp geçmeli bu koloniýada tutsak aýallar bilen kämillik ýaşyny ýetmedik 215 sany gyýyp saklanýar. Diýilip Türkmenistanyň garaşsyz aklawjylar assotsiasiýasy hemde insan hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy toparynyň täze hasabatynda aýdylýar. Türkmen türmelerindäki şertler barady türmede oturup gelen zena şeýle gürrüň merdi.
Ýemek ýagdaýy kyn. Şu durşuna gorçoly ýüzüne çykyp durar taýdy.
Aşgabatda wagtlyň saklanýan deriňe izolyatorynda oturan saparatly ýigit hem izolyatorda şertler barady şeýle gürrüň merdi.
Sinimin bir bazat geçirge bar bolmağı yok, aç ilamın sözü. Hiç böyle güvenin alıp bayıyor. Yani bu klapa diyen rakın iyip bayıyor adam.
Hasabatda aýdylmagyna görä türmede aýallar 3 semana işledilýär. Bu maglumaty türmede oturup gelen Zenan hem tasdiklaýar.
Dağatyanca, üçesmen işlediyeli.
Kıyınçılar merkada di yurtlarında türmelerin ve türmelerde saklanyan tutsoğların yaşayış şertlerinin bir-birinin köp bir tapautlanmayandığına aydiyarlar. Kırgızsal adım hukuklarının koruyucusu Saadet Abdubayeva'nın sözlerine göre Kırgızsan'da tutsoğlar öz narazıçılığın aşlık ıglan edip ya da beylik aksiyaları çıkıp bildirmeyi mümkün. Emma Türkmenistan'da muna yol berilmeyar. Tutsoğların hal yağdayı varıdı. Mağlumat umuman yok. Onun sözlerine göre Kırgızstan'da adam hukuklarının koruyucuları, halkara kurumaların hem de Kızıl Yarmay Cemiyeti'nin vekilleri, hatta jurnalistler türmelere girip tutsoğlar bilen duşup bilyerler. Sebebi olur türmenin işgarlarına hem de tutsoğlara iyiymiş, geyim gecim, değerli derman bilen kömek beriyerler.
Oşaldan cene eller alıgıyımlardın dağı bundan.
Spetsialistlerin pikirine göre türmelerdeki şartları kovulandırmak için birinciden yurtta söz azatlığına yol vermeli. Korrupsiyanın, parahorluğun önünü almalı. Türmeler adam hukuklarının koruyucuları ve halkara kurumu vekilleri için açık olmalı. Şeyle de devlet bütçesinden yeterlik pul verilmelidir. Siz Türkmenistan'ın tutsoğhanaları ile bağlı tayarlanan malumatı dinlediniz.
Türkmenistan'ın dışarı yurtları okuma gitmenin ne hilli yolları var?
Dışarı yurtta okuma gitmenin üç usulü var.
Türkmenistan'da köp partiyalılık var da yaşlarda ne hilli arayışları var?
Yaşların siyasi kuramaları yukarıdan verilen dört kısmı boyunca değil de aşağıdan bu gözümüzün istatiyaları esasında görebilmeliyiz.
28. fevralda Tacikistan'da geçirilecek parlament sayılarında internet ulanılır mı?
Facebook'u, Twitter'u, İçiz'u, Zilon'la mebini.
Yaşlar, eğer siz işte temalar kazaklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü aşavat vakti bilen akşam saat 8.05'te, 9.35'te, şimdi günü iğirden saat 8'e dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberler önlü programımızı halkın sesi rubrikamız bilen devam ettiriyoruz.
Yol başlar halk için onun vaktiyalı için zehmet çekmeliğimizi hiç vakit yattan çıkarmalı değerler.
Bizler de yer yetmezçiliği için kötünüyoruz. Biz 7-8 bala çağılıp olup adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılda teknik ayak dayılımı düzelir deyip ben tam atıyorum. Koğu yıl olur, ıskallı devlet değil olur.
Onları özlerine istemen şor çıkkıllar deyip edil. Yine şorur adını işte titreyip duran oldu geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların efendim kötünüşlüğü iyiştirilir. Yetkilerin tamamlarından sonra okulun devam ettirip bilmezlik, hüner edilip bilmezlik yani problem arar.
Ne ne hvata et vuzduk, tıvı Türk yazdık.
Halkın sesi rubrikamızın şöyle kısanına yazıcı Hudayverdi Halil'in 24. fevralı Türkmenistan'ın prezidentinin dörödücülük intelligensiyasının vekilleri ile geçen duşuğu var adakı karayışları ile sizi tanıştırıyoruz. Eysem bu duşuqda Türkmenistan'ın dörödücülük intelligensiyası öz kıyınçılıklarını prezidente yetirip bilirler mi? Bu duşuqdan son intelligensiyanın yadığı öz görür mü? Sözün avadı yazıcı Hudayverdi Halil'den.
Türkmenistan'ın prezidentinin dörücülük intelligensiyası bilen geçiren duşuğu bana da yeti tesir etti. Ayrıca ol yere çağırılan adamların açık geplemeliği, sorulup duranına da öz tekliflerini aitmalığı katı dayanandırıcı yağdayı. Aslında şeyle duşuklar köplünç, mesele çözmek için değil, eğitim, dörücülük okullarını köşüştürmek, bu uğurda iş edilenliğini görközmek maksadı bilen geçiriliyor. Şeyle çağrıların birini yatlasım geliyor. 70-nji ýylların 2-nji ýarmynda şol döwürdäki SSKP Merkezi Komiteti dörödüji ýaşlar hakynda dip bir karar kabul edipdi. Sebäbi şol döwürde dörödüji ýaşlar gözü ilmeýärdiler, olar ören passivdi hem ağırlykdy. Ýaşlaryň işini canlandyrmak maksady bilen şol karar kabul edilipdi. Şondan soňra Türkmenistanyň Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň sekretary Maya Mollaeva aşıvatlı olan yaş dörödüzü toporu ile duşuk geçirdi. Şunun ön yanını biri yazılır birleşiğinin şol vaktki başlığı Teyşli Gurbanov kabinetine çağırdı. Maya Mollayeva bilen duşuk boljokdugyny aýtdy. Ýöne Maya Mollayevanyň kabinetinde öz dert aladalaryň barada eki agyz hem söz aýtmaly däldigini berip duýdurdy. Biz bolsa jaýsyzlykdan köçenýärdik. Hem kitaplarymyzy çykaryp bilmän gelýärdik. Merkezi komitet jay paýlaýan idara däl. Ol kitap hem neşir edenok. Şonuň üçin diňe döwlet tähmiýetli Nädeniň de ýurduň awrayyny götürip boljak diýen pikirler aýtmaly. Galym zady soň özümiz çözürs diýip bir tapşyryk berdiler. Häzirki prezident maslahatyna gatnaşan döredijy adamlar wagtynda da hut şeýle ýagdaýyň gaýtalanan bolmagy mümkin. Olara bir tapşyryk berlendir. Ýöne biz şonny şertleşilen düzgüni bozduk. Ýaş şahyr Atymurat Atabaýew, Gurbanýar Daşgynyw, Nowotgul Recepow özlerinin jaýsyzdygyny aýtdylar. Bu Merkez Komitetiň sekretaryna yaramady. Edebiýat we sanat gazetiniň redaktory Kakaly Berdiýew, Ýollaş Maýa Mollayeva, bulara jaý berjek bolsaň, Aşgabatyň tutuş ýarsyny beräýmeli. Bular gitsin öz owasyna. Döredijy ýaşlar owa ýerine, durmuşyň jümmüşine bolmalydy. Näkilim bolsa biziň ýagny ýaşlaryň sesi köplük bolly, soňra Yönü köy bir görközme bilen şol maslahata gatnaşan ýaşlaryň ählisine jaý berildi. Olar ýazgylar birleşiginiň agdalygyna da kabul edildi. Şonu biz kommunistleriň serdary Karl Marksyň sözlerini ýatlapdyk. Proletariat ýagny ýoksul köpçüligi göreşmek bilen diňe bir zady. Eline hem aýagyna baglanan zynjyr ýitirýär. Ýoksullaryň zynjyrdan başga ýitirýän zady ýok. Prezident Berdimuhammedowyň şol sanly prezidente goloy oturan ýokary derejeli resmiýetleriň alynyny beýle kynçylyklar bolman soň, olar nähili meseleleriň bardygyny nireden bilsin. Şonuň üçin hem döredijy intelligensiýa diňe bir öz agyr ýagdaýyny däl, halk köpçüliginiň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny da prezident aýtmaly. Ony döredijilik intelligensiýasy aýtmasa, prezidente başga kim aýdyp biler? Döredijy intelligensiýanyň prezidentiň ýagdaýyna da düşünmegi gerek diýip hasap edýän. Muhammed peýgamberden şeýle hadis aýdylýar. Bir aç adama nan ýödredipdirler. Ol sipaýçylyk üçin sag bolun men dok diýipdir. Şonu peýgamberimiz siz iki ýalany bir ýerde ulanmaň diýipdir. Aç adam özüni ýödredilen nany iýmerlik bilen iki gezek ýalany gepleýär. Hem açlygyny ýaşyrýar, hem de nan iýmek köwesiniň ýokdugyny aýdýar. Bizim döredijy intelligensiýamyzyň tutýan ýoly da göwünme bolmasa şoňa meňleýär.
Siz ýazyjy Hudaýberdi Harlynyň şahsy garaýşlary bilen tanyş boldyňyz. Hormatly dinleýijiler, Halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir gezek ýatlaýarys. Indi bolsa dinleýijilerimiziň seslenmeleri atly rubrikamyzy dinlemäge çagyrýarys. Radiomyzda biziň dinleýijilerimizden okuwçylarymyzdan gowşan hatlaryň käbiriniň mazmuny bilen sizi jurnalist Aşurgul Bayriýew tanyşdyrar.
Balkanly dinleýiji Aman Gurbanow Şeýlet döwründe bir partiýanyň hökmranlygy astynda ýaşamagy mejbur bolan halkymyz, garaşlygyň 20 ýyllyk goraý wagtynda da ýolbaşlarymyzyň ulyasy, konstitusiýany äsermezlik etmegi netijesinde siýasy hukuklarynyň çäklendirilmeginden, has dogrusy siýasy hukukdan diýip bilmek gelýär diýip ýazmak bilen hatyny dowam etdirýär. Onsoň häzirki beýannamany eşitip, o kanunda dessanatiýaly pul bilen goýun diýenin rasmidir deyip deyere veresin gediyar. Yerine bu sapırk siyazi bir anlamı ağlılığusuz, hilesiz, tilsinsiz bolup çıksınla. Geçen 20 yıl sağdın, konstruktiv oppozisiya yol verilmensin, korrupsiyada, adalasızlıkta, bir kanunçuluktur edinettilikte, devlete, cennete, hulp salyan derecede ösri. Rayatların siyasi partilere birleşip bilmezliği, onların devlet siyasi cennetçilik işine katlaşıp bilmediklerine getirdi. İndi veri Allah yollaşlarının yüreğine öz halkını eskermeli, silemeli, özlerini onun hizmetkarı hükmüne duymaklarını salsınla deyip Balkanlı dinleyici Aman Kurbanov hatını sonlayar. Akıllı dinleyici devletler diye verdiği sözü dayıkaları bildirerek Allah'tır kocaoğulluk gurrunu yaatlamaktan hatına başlayar. Niyazın devrini doğrudan hem kocaoğullu vakanı yaatladiyen akvalet bolu deyip ol hatını devam ediyar. Diktatör prezident bir ağzını siyasi partiyaları görüntüleri yazgırsa bir ağzını onu görüntü verin diyen aydıptı. Yine şonla Kimiki sapalaklı hükümdarın tilzimine soluşan akademik Recep Bayramov Agrar Partiye döretmek teklifini orta attı. Şol maslakada katlaşan Türkmenistan Demokrat Partisi'nin olulukçu cevaplar işlerinin aitmanı göre şunun avat geçip geçmemke akademinin yollaşılık ediyen oğlu kocalık ılımları akademide yapıllı Recep Bayramov'un önüne vülyetisi kaldırılı. Doğru şeyle kararı has anırı kimliğinin Niyazov Türkmenistan'ın Demokratik Partisi'nin siyasi genişliğinin birinci sekreteri Oğuzcuk Muzayif'in Merkezi Saylo Komisyonu'nun başlığı, Şöldürva Tuvalı'nın dini edaranın başlığının orunmasarı Murat Karif'in ve beyleklerin teziriyle amala aşırıptır diyen gururun bağır. Hazır Muzayif siyasi sahneden düştü oluyor. Yönü Karif, Prezident Hekimiyeti'nin en fiilagli, en mır sezi dinleyen adamı. Olsun dayıkaları bilerek ağlattır kocaoğlu dilenip bolaymasın diyen sual bilen akıllı dinleyici devletleri diye verdiği hatını tamamlayar. Şu sefer Türkmen hekimetlerinin sınıf olmalıyıp marlı ağacan ataşal yer. Onun fikriçe Türkmen yolbaşları halkara cemiyetçiliğinin olur bilenle Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin Angliye, Fransa yani ösen demokratik devletlerin yolbaşlarının basışına bil veren olmalı. Yurttaki bir partiyalık yazgırılıp demokratiyanın kepili olan kırp partiyalığa siyasi pülleriliğime yol vermeklik onların kararsızlığının başka yıllarından değeri edip geleyen talepleri, Türkmen hükümetlerine verilen maslahatları. İmmi yurdun içindeki opozisyon neyli adamlar, belki de azbirlik yani kurumalar, taşı yurtta da hareket edeyen Birleşim Türkmen Apozisyası, Respublikan Parti, Vatan hareketleri doğru çözü tapıp Türkmen siyasetindeki boşluğu doldurur diyen sevgilen Marri dinleyici Ağacan Atayf hatını cemleyer.
Size jurnalist Aşoğlu Bayriyev'in tayarlamağına dinleyicilerimizin seslenmeleri adlı rubrikamızı dinlediniz.
Türkmenistan ayağı yılların den hukuk kulluğu neyim için olur ve bu yağday ne edip dödülüp bilinir?
Şimdiden başlayıp genel dayılarımızın ehlesine den derecede soğut derli, sonra bir işleyen, işlemeyen, okuyan ya okumayan diyen toporlara bölünen, hemmesine den derecede berilmeğine adabı umid ederler.
Bu arada yürüyte soğutumuz dinleme ötleseniz, heftenin anını onu Aşgabat vakti ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve onu yerden saat 8 ile 8.30 aralığında efire çıkan Dögür ve Bil Kepteliğini doğuştan geçirmen.
Qadil dinleyiciler, şunun bilen xabarlar unnölügü programmamızın ilkinci yarımı sonuna yaqınladı. Gepleşimizin ikinci 25 mindinne Türkiye hükümetlerinin yurdun harbiyler bilen qapma aşlığına ünsüngdü çekerz. Avropa yurtlarına komünizmin qalıran diyanlı mirasına aşı görüşmekte nem edilyar diyen mesele var idi. Litvanın öňkü prezidentinin qarayışları bilen sizi tanıştırarız. Halkın sesi rubrikamızda Türkmen televiziyasının texniki hili meselesini oz Ova yerlerinin medeni ötüşü varadakı gol çekilen tədə kararları ilat köpçülüğü nəhili qarşallı. Bu arada Levap'tan elən mağlumatları lənə tanışıp bilərsiniz. Türkmenistanın demir yol pudoğunun ilatı görközyan xidmatının hili varada hem gürrün edərs. Hazır olsa qıysa saatli ara kesmeden son günün sağadın möhüm xabarlar bilən sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Tenderliklerin nowatdaky taýdyrlaryny dikkatiňizde hödürleýäris. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün prezident Gurbanly Berdi Muhammedow Ahal vilayetine eden iş safarynyň dowamyna Aşgabat şäheriniň töwereginde gurulýan halkalaýyny awtomobistral barada tankydy bellikler etdi. Şunu Uwanistanyň hökümeti resmiýleri ýurdun paýtagty Kabulyň merkezinde ýaragly töwereginiň guramaçylykly ýagdaýda amala aşyran hüjümlerinde 16 adamyň ölendigini habar berdiler. Şugun Türkiýanyň polisiýasynyň ýeşekeşligi we neşe töwdatyna garşy geçirilen reýtde bu ýurdun tanymal pop aýdymçysy Tarkany tutup etdi. Indi şu beýle habarlaryň dogrulyk mazmuny bilen tanış bolun. Dün prezident Gurbanly Berdi Muhammedow Ahal vilayetine eden iş safarynyň dowamyna Aşgabat şäheriniň töwereginde gurulýan halkalaýyny awtomagistral barada tankydy bellikler etdi. Hususan ol bu awtomagistralyň urunaky ýolugçy awtobuslaryň durulgylarynyň hem-de ýol garalarynyňky demir germewleriň talaba laýyk gurulmanyny belläp kemçiliklerin gassagly ýagdaýda düzedilmegi barada Türkmenistanyň awtomobil transport ministri Gurbanmurat Hanguliýew Türkmen Avtoyollary Döwlet Konserniniň başlygy Aşyr Sarybaýew şeýle hem Ahal vilayetiniň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine diýişli görkezmeleri berdi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy habar berýär. Şunu Uwanistanyň hökümet resmiýleri ýurdun paýtagty Kabulyň merkezinde ýaragly töwereginiň guramaçylykly ýagdaýda amala aşyran hüjümlerinde 16 adam ölüp 30dan ugraq adamyň hem ýaralananlygyny habar berdiler. Ölenleriň arasynda daşary ýurtlaryň hem raýatlarynyň bardygy habar berilýär. Hindistanyň hökümeti Kabulda ölenleriň arasynda Hindistanyň hem 9 raýatynyň şolsanyny hökümet resmiýleriniň hem bardygyny tasdiklady. İtaliýa bilen Fransiýanyň hökümeti hem bu hüjümde öz ýurtlarynyň adamyndan bir adamyň ölenligini mälim etdiler. Kabulda amala aşyrylan bugünkü uly ýetgili hüjümiň jogapkärçiligini talip töwereginleri özlerini alyp beýanat ýaýratdylar. Şuň Türkiýanyň polisiýasy neşekeşlige we neşe töwdatyna garşy geçirilen reýtde bu ýurdun tanymal pop aýdymçysy Tarkany tutup etdi. İstanbul şäherine geçirilen bu operasiýada Tarkan bilen birlikde ýene 9 adam tutup edildi. Türkiýanyň polisiýasy bu reýtde belli aýdymçy Tarkanyň İstanbul şäheriniň etegindäki daçatyndan ady ulak möçürde neşe maddasynyň tapylandygyny mälim etdi. Şuňa Birleşen Milletler Guramasy bu guramanyň Nobel bayrağına münasip bolan klimat baradaky komissiýasynyň işini jeňejekdigini mälim etdi. Mälim bolşy ýaly ýakyna BMG-niň klimat baradaky bu komissiýasynyň başlygy klimatyň özgermegi bilen baglanşykly bu komissiýanyň odalky taýýarlan esasy hasabatyny düýüpli ýalňyşlygyny göýberlenýänini boýun alyp çykyş etdi. Bu bolsa özgedeginde BMG-niň bu komissiýasynyň awraýyna uly urgurdy. Şuň Birleşen Milletler Guramasy we Ýewropa Birleşigi Liwiýanyň prezidenti Muammar Kaddafiniň Şwetsariýaga garşy jihad ýaýlan etmek baradaky çagyrşyny ýadgaryp çykyş etdiler. Dün Muammar Kaddafi Şwetsariýanyň hökümetiniň ýakynda bu ýurtda İslam dinine degişli minaralaryň gurulmagyny gadagan edip kabul eden düzgününi tankytlap, muňa garşy İslam döwletleriniň jihad ýaýlan etmeliklerini aýdyp çykyş etdi. 2008-nji ýylda Muammar Kaddafiniň oglunyň we onuň aýalynyň Şwetsariýada gysgawatlyk tutugasyna alynmagyny gyýdy bilen Liwiýanyň we Şwetsariýanyň gatnaşyklary belli bir derejede ýaramazlaşypdy. Ýakynda Şwetsariýaly iki tany biznesmeniň Liwiýada pasportlarynyň konfiskat edilmekleri we olaryň wagtlaryny tutug edilmekleri bilen bu iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar hatem sowady. Şuň Türkiýede häkimet agdyrylyşyny amala aşyrmak synanşygyna guman bildirilip ýene 18 adam tutsak edildi. Ýurdun 13 şäherine geçirilen reýtleriň dowamyna tutsak edilen bu 18 adamdan 17-siniň häzirki wagt harby bölümlerde işläp ýören ofitserlerdikleri we diňe biriniň atstavkadaky ofitserdigi aýdylýar. Mundan öň hem şöpdäniň dowamyna şeýle aýplama bilen ýokary wezipeli harby ofitserlerden 50 töwereginde tutsak edilipdi. Şuň güne çenli şol tutsak edilenlerden jemi 31-sini ýurdun Saudi resmi cinayet ayıplamasını bildirdi. Kemertinçiler harbalara karşı görülen bu çareleri Türkiye'de dünyevi güçlere karşı görkezilen adaletsiz kıtışlar hükmünü hesaplandırdı. Kemertinçiler bu sonku vakaların hakikatten devlet ağdırılışına edilen bir kanun sinanşık bilen bağlanışıklıdığını öne sürüyorlar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdaky möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Rahim. Bize depleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Gepleýär azatlyk radiosy biz habarlaryň öňkü programmamyzyň 2-nji ýarmy bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. Bu programmamyzda Türkiýede hökümet agdaşygyny amalaşdyrmagy finansyň taýplanan 20 agoly ýokary derejeli harby ofitserlerine basyşyň gürleýär.
Bu demokratlar bilen antidemokratlar arasyndaky güreş däl. Olar iki tany awtoritar güýç.
Европа yurtlarına komünizmin galyran ziyanly mirasyna garşy görüşmekde yeterlikli iş edilýärmi diýen mesele boýunça garaşsyz Litwanyň ilkinji prezidenti bilen radiomdan geçiren söhbetdeşliginiň mazmuny bilen sizi tanıştyrar. Türkmen televiziýasynyň tehniki hili barada Türkmen ýazgysynyň garaşlary bilen halkyň sesi rubrikamyzda tanışyp bilersiňiz.
Gepleşiklerin manasına köplünç kavat gelen ok diymeten, umuman herde Türkmen televizyonunun stüdyolarının interiyerinin Sovet döwründäkiden has baýdygy görünüp durýar.
Oba yerlerine medeniyeti ösürmek wagtda kabul edilen karara raýatlaryň garaýşlaryny size ýetirer. Demir ýol pudugyna raýatlara örkezilýän hyzmatlar hakda yerli habarçymyň taýýarlan maglumatlaryny diqqatiňize öýdürler. Gepleşigi Pragadak studiýadan men Artyn Amanow toýdap barýaryn. Azatdan tokunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, şuňa Türkiýede 2003-nji ýylda hökümet agdaşygyny amalaşdyrmagy finansyň taýplanyp, ýene 18 harby ofitseri tutsak edildi. Mundan başga da şu hepdeniň başyndan bäri Türkiýede 50 agoly harby ofitseriň tutsak edilendigi habar berildi. Bu wakalar bilen bagly Türkiýanyň dünýä öýlüginiň sakçylary hasaplanýan harbiýler bilen Türkiýanyň islamçylyga esaslanýan häkimet başyndaky partiýa tarapyndan öýrän ýetdi gapmaşlygyň rap biljekdigini sinçlar çaklayarlar. Temany habarçymyz Arat Peruş dowam etdirer.
Harbi yolbaşlaryň beýle gysyş astyna alynmagy ozal bir analiziniň belleşi ýaly ýurdy hökümet bilen ýaraglı güýçler arasynda turmagy mümkin güýçli çaknaşyga tarap ýene bir adym ilerletdi. Ol şol bir wagtyň özünde de bu işleriň aňyrtynda näme siýasy maksatlaryň ýatandygy baradaky soraglaryň da täzeden orta atylmagyna getirdi. Derňe uçular Adalet we Galkynma Partiýasy 2002-nji ýylda häkimet başyna geleli bäri ony agdarmak üçin düzülen ençeme planyň üstüni açandyklaryna aýdýarlar. Üstümüzde hepde 50 harbi yolbaşçının tutulmadığından öňde 400'den yukarı adam tutulupdi. Bunların arasında generallar, alimler, jurnalistler, yazıcılar ve advokatlar da var. Gümürtük Ergenekon toparı bilen bağlanıştırılan bu adamların hemmesi dünya fikirli. Türkiýanyň hawpsuzlyk işleri boýunça spesialist Gerhard Jenkinsiň pikirçe Ergenekon ýaraglyk güýçleriň güýç gudratyny ellerinden bi-kanun almak üçin bir tutaryk.
What we've been seeing anyway in the last 2 years is basically a power struggle between two authoritarian forces.
Biziň 2 ýyl bäri görýänimiz 2 awtoritar güýçler arasynda barýan häkimet ornaky göreş. Bu demokratlar bilen antidemokratlar arasyndaky göreş däl. Olar 2 tany awtoritar güýç. Adalet we Galkynma Partiýasy barada hem görülýän onuň geçen 2 ýyllykda barha awtoritarlaşandygy diýip Jenkins aýdýar.
It's become increasingly authoritarian in recent years and particularly in the last year or so.
İstanbul Üniversitesi'nde siyasi bölümler boyunca spesyalist Nuray Mert uğur bir partiyarlığa taraf diyer.
Or some sort of authoritarianism and I think that there are signs.
Bu hökümetin yörelgesinin ansatlık bilen bir partiyali sistema ya da avtoritarsılığın şolar yali bir görünüşüne yazmak mümkün. Bunun için alamatlar da var. Bu hökümet ve hakimiyet başındaki partiyanın siyasetçileri hiçbir tanqidi kabul edip bilenok. Olur tanqidi yaman görüp, öğellerine tanqidi karayanları kısacasını alyarlar deyip merdaydiyar.
And they start to put a lot of pressure on those who are being critical in various names.
bir partiyalılık fikrine tanımal Türk artisti, opozisyon Respublikan Halk Partiyatının yorbaşı Ağdati Bedri Baykan'da koşulyar.
Unfortunately, Mr. Erdogan is using all the weaknesses of democracy.
Qiynansaqda Cenab Erdogan demokratiyanın qavşaq taraplarından peydalanıp demokratiyadan deyincek bolyar. Onun baryan uğri yeke bir partiyalılığa tarap del, olsu tehakimiyetlerini öz kontrolluğuna almağı, opozisyon metuğati dımdırmak desliyar. Bu bir qati yaramaz yağday deyip baykamay diyar.
It's really a very sad situation.
Yönü kabir bitarap sinçilerin fikriçe hakimiyet başındaki partiya diktatorçuluklu meyillerin yönkölmögi şişirip aydılayan zatlar. Bunların biri Profesör Cengiz Aktar.
Of course, AK government
Adalet ve Kalkınma Partiyatının hükümetinin kâh vaxtları avtoritarçılığa yıkkın ediyen mahalları yok del. Yöne kuruluş taydan verin uğur demokratiya tarap deyip aktaray diyer.
Havat Çiğmaz Arad Peruş.
Ağaçların arasında ulu öyle ruhnama ananyalar mı istehette oynanmalı, istemehette oynanmalı, ruhnama ananmalı yani bolmadı.
Ak yürek bilen arası el bilen çemeleşmek gerek.
Потому что государство виновно в том, что произошло.
Kadırlı dinleyiciler, Niyadov dövründe doğru, orta hem yukarı bilim alıp bilmedik yaşların problemalarına, onların çözgüdüne bağışlanan Tegelegistol programmamızı hepdenin şenme günü Aşavat vaktı ile akşam 7.30'da 9.30'da, Bağdar günü İyir'den 7.30'da, Bağdar günü akşam 7.30'da 9.30'da, Duşenme günü İyir'den 7.30'da dinletilersiniz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu biz habarlar önelgi programmamyzy Ýewropa ýurtlaryna kommunizmiň alyran yaramaly mirasyny ýok etmek ugruny alyp barýan işler baradaky söhbet bilen dowam etdirip bu mesele bilen bagly Litwanyň öňkü prezidenti Vytautas Landsbergis bilen geçirilen söhbetde şuga diqqatyňyzy öderleýär. 1990-njy ýylda Sowet Respublikalarynyň ilkinji bolup garaşsyzlygyny eglan eden bu Baltik döwleti garaşsyz bolmagyna 20 ýyl geçenin nagaramazdan öňkü rejimiň yaramaz mirasy bilen göreşmegini dowam etdirip gelýär. Garaşsyz Litwanyň ilkinji prezidenti bolan häzir orta Ýewropa parlamentiniň agdasy Vytautas Landsbergis radiomda beren interwýusyna Ýewropa ýurtlaryna Sowet döwrüniň jenayatlaryna aşy göreş boýunça parlament işleriň kanwar saýlanşykly geçilmeýändigini aýdýar. Bu söhbet eşiň mazmuny bilen size habarçymyz Arad Peruş tanıştyrar.
Öňkü kommunistik ýurtlaryň aglabasynda bolşy ýaly Litwa hem odalky täsirli kommunistlere möhüm döwlet wezipesi berilmeli däl diýip 1990-njy ýyllaryň başlaryna kanun çykardy. Ýurdun prezidenti hökmünde siz bu kanunyň düzülmegine we amala aşyrylmagyna näme rol oýnadyňyz?
When I was a president, it was the very beginning of all reforms and we tried.
Men prezident kem reformalara yaňy başlanypdy. Biz Çekoslovakiýanyň kiýali bir kanun ugruna tagalla etdik. Görelde edinenimiz hem şol boldy. Ýöne muňa soňçy ganat güýçli garşylyk görkezdi. Parlamentiň köp agdalary hem olara goşuldylar. Şeýdip köprük bolup bu prosesi togtatdylar. Aslynda ol mahallary meniň wezipede bolmagym bilen üýtgen zat ýok. Bir parlamentar respublikany parlamentçilere para berip de köprük bolup manipulýarlap bolýar.
And making new majorities.
Para beren kimler?
Because from the past, former regime.
Geçmişe degişli güýçler, öňkü rejim. Söz kommunistik rejim tarapından edilen cinayetler bilen nähili iş taşılmalıdığı barada Litva'da şimdi de doly ılalaşık yok diyecek bolýar mysyňyz?
No, never, never. The country with a legacy of communism.
Kommunistik miraslı yurtta doly ılalaşık bolup bilmez. Düýüpli bölünüşük şugunda var.
It is split, deeply split until now.
Kommunistik döwrüň siýasatçylary, garalawçylary, giýdin gulluk işgärleri bugün nirede? Olar Litwanyň siýasy durmuşyna bir rol oýnaýarmy ýa-da çetleşdirildimi?
We introduced some limitations for them.
Biz olar barada bir neçe çeklendirmeler giyirdik. Yöne bundan sapara olara yine de mümkünçlükler yok tel.
Help to avoid those limitations.
Birşimiz yali 2. Cahan Ruşundan son Germaniyada narsist yolbaşılar Nuremberg'de suude çekildi. Önkü komünistik yurtlarda nem üçün beyle suud prosesler olmayar.
Because communism and communist countries.
Sebebi komünistik yurtlarda komünizm hiç açan doğalı yengilenok. Olur aklanıp geçmişin kısnatından arastalanmak istiyenok.
From this past.
Sizin fikrinizce şlor yalı suud prosesinin Litva ve regionun beyleki yurtlarına komünistik miras ile arani bir yıldı edere peydası deger mi?
It is not about us, it is about justice. If there is no justice...
Bu yerde gurrunu edilen bizdenle adalet. Bir yerde adalet olmasa adamlar adalata inanmayar. Olur demokratiya ve devletin alıp bariyan siyasetinden neradi bolyar. Sebebi olur sol önkü adamların hakimiyet başında dağını ya olurun tesirinin güçlüdüğünü görüyar.
In power or in great influence...
Сил карашсыз Литваның ilkinci президенты Витаутас Ландсберг исемлен geçirilen сөхөттөшүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Урматтуу тыңдаочулар, хабарлар үнөлүү программамызда халкын сес рубрикамыз менен дөвам эттириярбыз. Рубрикамдын шведе кысанына жазычы Ак Мухаммед Уол Сапар түркмен телевидениясынын техники хилине үнсүңдү чекер.
Карашсыздык доорунун түркмен телевидениясы кут көркөзүн радио өөрлүү. Eyse televizör açan adam ilki neme ünit veriyer. Ol elbette ilki neme diyleyenle değerli, stüdyanın belirlişine, onun dizaynına ünit veriyer. Gepleştiklerin manasına köpülünç kavat gelen ok değilmesen, umuman herdir Türkmen televizyonun stüdyalarının interiyerinin Sovet dövrününe akıdan has baydığı görünüp durur. Bu meselede Tomoşa Çuyu'nun gözünü eylemeye maddi hem materyal mümkünçülüklerin önküsünün has artıktığı beğendirmen dronok. Belediğinden son Tomoşa Çuyu'nun gözünü dürtüleyen zat elbette gepleşin kurun oluşu, yani telerejisyorun işi. Gepleşiğe katlaşanlar neye hili oturdurupdur? Olur öğrenlerini neye hili derecede arkayın hem onoyul duyuyalar. Sonra Tomoşa Çuyu'nun gepleşik bilen gıdıklanacağı ya da gıdıklanmacağı teleoperatörlerin işine bağlanıyor. Teleoperatörler hem rejissör profesyonel derecede işleseler, tomoşatçı özünü ol gepleşinin içine yağlı duyar. Durmuşta adam teorunu gözlerini ne hilrak aylayan olsa, televizör oranını da sonun yağlı mümkünçülüğün bulmağını isteye. Tomoşatçı berleyen gepleşiği telekameraların gözleri bile görüyor. Demek telekameraların işi adam gözlerinin adatı durmuştaki funksiyasını maksimal kolaylaştırılmalı. Herkese vakit Türkmen televizyonunda telerejissörlerindir, teleoperatörlerin işinin profesyonel derecesinin Sovet dövrününe akıdan has pese kaçanlığı mesemelim görünüp dur. Türkmen teletomaşaçıları herkese vakitte istenlik gepleşiği ören yüksel hem şovkör adamların gözleri bilen görmeli oluyorlar. Telekameralar stüdyoda çıkış ediyen, gepleşiğe katlaşan adamların yüzlerini, gözlerini iri planına görkezmekten kaça duruyor. Telerejissörler hem operatörler gepleşik mahali adam gözlerinin tebiği hareketinin isteğinin önüne büvet olup, tomoşaçıların boynundan baştan ayak yemeli görünüşleri dakyalar. Gepleşiğin manasını tırmaya, onun anrı baş lezzet almağı kömür etmenin derecine telekameralar tersine tomoşaçı ile aradaki esası peskelçiliği öğürleyeler. Neticede tomoşaçının gözleri yasamalıktan yağdayar. Bu uğurda esası kemçilik kameraların çıkış edeyenlerin hem gepleşiğin manasından üzümölüğünü, onların dine umumu ve orta planına işleyenliğini, eyse iri planına işlemek ne, onlara gadagan mı ka? Telekameranın gözlerinin kimde, neymede ve neyce eğleneceği, gepleşiğin mazmunu, çıkış edeyenlerin sözlerinin manası ve görközleyen görünüşün gepleşiğin başındaki yeri hem ehmiyeti bilen bağlı. Telekameraları, teleoperatörler, oları da pultta oturan telerejissör dolandırıyor. Demek teletomuşatçı, stüdyoda bolup geçen ol ya da beyleki hareketleri, gepleşiğin başını, oların gözleri bilen görmeli. Onun son eğer de olar öz işlerini profesyonel derecede yerine getirip bilmeseler, gepleşik vizual taydan garip bolyar. Ekranlaki görünüşler gepleşiğin manasına göre gerekleşip anrı baş tebigi ýagdaýda salşyp dursa welin, gepleşigin görnüşlerinden tomoşaçynyň gözleri ýadan ok. Oňa öz ünsüni gepleşigin manasyny jemlemäge gowy mümkinçilik döreýär. Türkmen telewizionyň gepleşikleri video görnüşlere ören garyp. Haýsy zat agdalsa da, gurrun edilýän zatlar görkezilmän, bu hapda tomoşaça diňe tükönüksiz gurrun berilýär. Bu bolsa Türkmen televiziýasynyň elinden hakyky televiziýa mahsus bolan köp taraply hem bay mümkinçilikleri alyp ony diňe görkezýän radio öwürýär.
Siz ýazyjy, jurnalist Ak Muhammed Wultaparyň şahsy garaýşlary bilen tanşdyňyz. Hormatly dinleyijiler, siz hem belli bir mesele boýunça öz pikiriňizi aýtmak isleseňiz, ýa-da biziň gepleşiklerimizde berilen garaýşlara birlikleriňiz bolsa, halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir rede käýitlediýärs. Indi bolsa 24 fevralda Türkmenistanyň prezidentiniň döredijilik inteligensiýasynyň wekilleri bilen geçen duşunyna owa yerlerinde medeniýeti ösürmek bilen bagly kabul edilen kararlara, raýatlaryňa, garaýşlar bilen sizi tanıştyrýars. Bu arada lewaply habarçymyz Osman Halyew ýaşajylar bilen söhbetleşýär esasynda ýürüýte maglumat taýýarlady.
Owa yerlerinde çağlar tüngat mekteplerini açmak, ovalardaki klubları medeniyet öylerine öğürmek, ova kitapkanalarının içini tazeden yola koymak bu arasındaki kabul edilen kararlar yurdu milatının yarısının kovrağını dizeyen ovaları has beğendirdi. Ovadaki medeniyet edarlarının birinde 40 kibat işler medeniyet işgari kurvan ağa bu hafta bize şeyle yürümezdi. Ön ova yerlerindeki medeniyet edarları kalkozların hazağına maliyesi söylerdi. Son ol maliyet geçmesi kesildi. Ovalardaki medeniyet idarelerinin 40'ı işlemesini defetti. İndi ol idareler devlet bücretinin hatağına maliyeleşmeliyle mengeyen. Bu ören kovu halk yaslitli karar. Çünkü yurdu milatının ağzı kıskinçiliği, devletin kısadı kuvveti, köp bağlatsa dayfanın maldarın zahmetine bağlı. İndi kömde duruyan vezite, Prezidentimizin kabul eden kararlarına yerlerde amal etmek. Menin bu arada kâr tekliflerim var deyip söhbetteşimiz yine sözün şeyle devam etti. Malum bolsiyalı etraf hakimliklerinde medeniyet, bilim, sağlığı saklayız ve spor boyunca hakim ordubatarı var. Onların ağlavası, özmüş kullanan uğurları boyunca yürüte ünerli spesialistler değil. Sol ordubatarların arasında agronomlar, zatiyetlikler, inzimerler, ıksatlar hem var. Sol vezite medeniyet, bilim, sağlığı saklayış uğrundan yukarı bilimi olan hünermenler verilense harf maksada layık olardı. Etraf medeniyet bölümlerinin, medeniyet öylerinin, yolbaşçılarının arasında da uğurdan yürüte bilim olmadıkları az değil. Sonun için yukarı okulcu aylarına şu uğurlar boyunca okula kabul edileceklerin sahanı köperdilse, özen onlara ova yaşları köpre kabul edilsek ovalardı. Prezidentimizin medeniyet uğrundan yürüte bilim veriyen orta okulcu ayını açmak var da kararında katı yerlikli de itbari medeniyet işgara etti. Devaplı ova yaşayıcısı Mert Murat olsa, Önger Dayhan birleşiklerinin başlıklarının medeniyet ordumatarlarının dolandığını 3-4 yıllıkta ol vezifenin yapılandığını ayrı şeyle görülmezdi. Yine sol vezifenin dikek kelel. Özen Dayhan birleşiminin değil de ova artının ordu basarı derecesinde dikek kelel kovalardı. Çünkü ovalarda medeniyet, arasatılık, bilim, terbiye, spor işlerine yol başlık edeyen kuramaçı hükman gerek. Edebiyatın müstahı hükmünde prezidentimizin bu sütte yazdığı sahirlerin önünde koyan vezifeler vardı. Hem belirleyecek bir zahmet var. İlk şöhretçesinin sözünü devam etti. Çeperefere devlet siyasetine karar değildi. Onun ilhalarlığına karar baka verilse kovulardı. Kimdir birine yaranmak için yazılayan yapları hiç kim okanı yok. Bizde kararsızlık yıllarında eserleri çap edilmedik. Zehirli yazıcı sahirlerimiz az değil. Şimdi de neylek, onların eserlerinin de köşkülüğe yetirilmeyi kazanmalı. Onların önüne basılan devletleri ayırmalı deyip söhbetçesini sözünü sonladı.
Siz ova yerlerine medeniyeti ösürmek vaat edilen işlerle bağlı tayarlanan mağlumatı dinlediniz. Gepleşimizin ahırına Türkmensanın demir yol pudoğunun işi var adakı söhbete geçmekçi. Hormatı dinleyiciler Türkmensanın demir yol pudoğunu ösürme uğruna demir yolları teyze teknikavle encamlaştırmak yalı çarelerle köp işlerin edilen haber verilir. Emam Moğaramazan demir yol pudoğunun ilatı örgüdeyen hizmetlerinin hilinin pes olmağını qalyan bize qoşyan mağlumatlarda edilir. Bu pudoğun işini qoğlanırmak için Degerli ministerliğin yolbaşları hem bir neçe edek çalışırlı. Sonku edek 2009 yılın 10. yılına işine oy veren döplü kemçilikler üçün Türkmensanın demir yollar ministerliğinin yolbaşısı vedipetinden oşadırlı. Eysem yolbaşının çalışma olen bu pudağın ilata ödürlüyen hizmetlerinin hili özgördü mü? Gelin bu arada haberçimiz Sultan Açilova'nın tayarlan mağlumatını dinlelin.
Türkmenistan'ın demir yol pudoğunun iyisini yolu koymağın aladası bilen devlet bas tutanı bu pudoğun yol basıdan eyyen bir neçe edek çalıştı. Ministerler kabinetinin meclislerinde ol hemişe demir yol pudoğunun iyisini tanqitlap geliyer. Seyli de olsa bu pudoğun iyisi öne gidiveren ok deyip Avadan şehrinin odalıkı demir yol işleri Serdar Atay Söhüttesi astı. Yurtta inarlan hesaplanan yolukçı otlarının hizmetinden peydalanmağı İlatın ütlenin barxa artıyan dona qaramazdan əhli uğurlar oyunca bilet etmesini henişe duyulyar. Yolokçı otlarına biletsiz minyan yolokçılardan yol veletleri biletin baxadını kes edip alyarlar. Tomus mevzumi Türkmenistanların avadada din çalmaq islerlerinin artıyan da ulan. Bunurlar dörtdəs ise yokarlanyar. Yolokçı otlarının vağollarının çayız uyağdayları överlikli dəl. Eyyam 3-4 yıl Ulanılan vagonların çay kaynatılan tutarları, hazatxanaların su kralları işlemeyer, kapıları yapılmayar, kemçilikleri gözetme için yürüte spesialistleri yok. Xitay Respublikası bilen şertname esasında beceriş avatlayış işlerini yerine yetirmeli spesialistleri olsa, bu işi yerine yetirmekte gözler kim tapıp olmayar. Vagonlarda yolakçıların ulanan yastık düşökleri çıdam edip olmayacak yerdeydi kapı. Prostin için alınan yığımın bakası demanerlerinin puldan 60 tengeliğinden bir manada kaldırıldı. Bu tiyade demir yol ministerinin geçiren yıkatak çaresi. Yönü bilyonun bakasının kımmatlama olen, onun arasatçılığı oğulanmadı. Vilayetlerde, etraplarda demir yol kasalarında biletler alıp satarların eline dolu geçti. Elden bilet alıp minyan yolakçılardan olsa, yol biletler öz dokumentin olen almansın deyip, Pasportlar bağırlap, biletdeki görkezlen resmi namı nomerinin doğru gelmeyenli üçün koşmasa cereme almağı yolu koydular. Seyli ceremen tölemedi kalatında yol uğrunda stansiyalarda yol uçuları otildan düşürerler. Her uğurlar boyunca sastavlar arttırılsa bu noksarlıklar aradan ayırlardı. Deyip, ol sözünü sonladı. Aşkabat Türkmenbaşı yol uçu otlasına 8 yaşlı oğlum alıp minmeli oldum. 3 saat nöbete durup zordan bir bilet satın aldım. İkinci bilet bulmansan men oğluma yol hakkı töleme üçün demanerlinin puldan 4 manadı, odalık puldan 20 manadı yol biletine uzattım. 5 manat bir deyip yol bileti yine elinserdi. Men ona biletin bahası 4 manat 63 tenge. Sen biletin bahasından hem artık pul soruyarsın öyle yer tapıp verecek mi deyip yüzlenenimde. Yer versem 50 manat vermeli olursun deyip yol bilet sesim. Batlandırdı deyip aşkabatlı yaşayıcı altın çöğüttesine koşuldu. Men oğlum bilen bir yerde oturup giyeceğini geçirmeli. 4 manat bilen onay deyip onun hayiş ettim. Oğlum opsu vagona geçsin deyip yol velet hayvatlandı. Men onun familiyasını soradım. 3. vagonun yol veleti Ay Muhammedov Tetsimrat deyip yol velet döşündeki tarketkasını sıpırıp önüm okladı. Hiç bir egilsik bolmacağını bilenimden son men yine 1 manat uzattım. Her yılda bir minister çalışanın olan iş düzelmeyer. İşi düzgün boyunca yolu koyacak olsan, sistemanı yükletmeli, daşarı devletlerin iş tecrübelerini öğrenmeli. Xitay'a akken kalın hesabına da demir yolu, vagonlar bilen dolu öpçün edip olur de. Ve altın sözünü sonladı.
Сил хабарчымыз Султана Чилованың таярлан маалыматны диңлетиңиз. Урматты диңлечилер, шуның белән хабарлар үнөлүгү программабызды кечик күтөрүярбыз. Кеплешиги Прагадак студиядан мен Артын Аманур тойдар бардым. Куон чере редакторлык этти. Яна да эфир толкундарына дуушуянчак. Хош, саалыкта калыңыз.